Říkalo se mu velrybář kvůli organizování hromadných vstupů do severočeské sociální demokracie před důležitými volbami. Byl obviněn a posléze i posazen do vazby. Je podezřelý, že korumpoval a ovlivňoval veřejné zakázky. Z vazby se ale před několika týdny dostal ven. Částečně se přiznal a začal totiž svědčit proti dalším. Ve studiu vítám podnikatele Tomáše Horáčka. Dobrý den.
Dobrý den.
Tak korumpoval jste a ovlivňoval jste veřejné zakázky?
Tak já mohu na to v současné době reagovat jenom velmi všeobecně, protože všechny ty věci, které jste před chvilkou uvedl, jsou stále součástí vyšetřování.
No počkejte, vy jste se měl přiznat přece, ne?
Tak já jsem v rámci své výpovědi uvedl některé věci na pravou míru, popsal jsem de facto věci, které se udály tak, jak
byly. Takže korumpoval a ovlivňoval veřejné zakázky?
Z toho z těch dvou skutků jsem v současné době obviněn.
No ne, a můžete říct, jestli jste to dělal nebo ne? Mě jde o vaše
stanovisko. Ano, docházelo k ovlivňování některých veřejných zakázek.
Jo. Můžete popsat princip, jak to vlastně fungovalo?
Tak můžu říct všeobecně, protože těch veřejných zakázek je mnoho, nemyslím mnoho, které byly nějakým způsobem ovlivněny, ale mnoho, kterých se moje společnosti účastnily. Veřejné zakázky jsou, řekl bych, velmi složitý téma. Ne vždycky zatím, že někdo ovlivní zadání nebo komunikuje třeba zadávací dokumentaci s uchazečem, myšleno zadavatel, znamená objednatel.
Nebo jinými slovy, dopředu se domluvíte, že to je ten, který to vyhraje, a stanovíte podmínky tak, aby to vyhrál.
To bych neřekl úplně tak, jak tvrdíte. Mohu říct konkrétní příklad. Nemocnice vybírá dodavatele třeba nějaké IT technologie a není schopná v rámci specifikace tu technologii nebo tu specifikaci sama naformulovat. A ne pokaždé zatím je nějaká korupce to, že chce, nebo to, že se radí o té specifikaci s některým z uchazečů.
Dobrý, říkáte-li ne, pokaždé je tam nějaká korupce. Pojďme se bavit o těch situacích, kde ta korupce tam je. Jak to fungovalo v těch případech? A pojďme si říct jeden z těch, kterým jste se přiznal. Vyberte si, který chcete.
Tak já jsem popsal několik skutků v té své výpovědi. Vybrat si konkrétní. Zkrátka uvedl jsem například to, že v případě byla-li možnost, nebo byla-li vypsána, nebo uvažována, že bude vypsána veřejná zakázka na komoditu, kterou jsme byli schopni dodat, nebo kterou...
Třeba stravování na nemocnici na Františku.
Tak to o tom bych v současné době, nebo o tom v současné době mluvit nemohu, protože to vyšetřování stále probíhá.
No dobře, to probíhá ale u všech, že jo, těch případů.
No, probíhá, ale zde nevím, co bych vám k tomu řekl.
Lineární urychlovače.
Není to zakázka, u kterých bych byl, takže k tomu vám nic neřeknu.
Je to zakázka, o který jste mluvil.
Všiml jsem si, že byla zveřejněna už část informací týkající se mé výpovědi ohledně dodávky přístrojové techniky.
Prima. Tak, jak jste to zmanipulovali?
No tak já bych vyloženě nemluvil o manipulaci, protože to je... Zní to ošklivě a úplně tak není. Ale v momentě, kdy nemocnice chce konkrétní přístroje, není to vždy rozhodnutí managementu, je to dost často požadavek klinik, přednostů klinik, uživatelů, tak se zkrátka domluví s konkrétní firmou a ta konkrétní firma předá specifikace, na základě kterých je připravena zadávací dokumentace.
Jinými slovy, ta firma, která vlastně se má zúčastnit výběrového řízení, tak si stanoví podmínky, aby ona sama mohla vyhrát. Je to tak? Rozumím tomu správně?
Stanoví si podmínky, ale sama by si ty podmínky nikdy nemohla stanovit bez součinnosti toho, kdo nakupuje, kdo rozhoduje.
Ta nemocnice, jo? Neboli ředitele toho, ten managementu té nemocnice.
Ředitel, management, ale jak říkám, i ty jednotliví uživatelé. Není to tak,
že... Co jste byl vy? Vy jste nebyl ředitel nemocnice, vy jste nebyl ani dodavatel. Co jste byl vy?
Tak dost často s ohledem na to, že jsem ty kontakty ve zdravotnictví měl, v té oblasti se pohybuju k dnešnímu dní, řekl bych, více jak 10 let, tak dost často jsem byl požádán, abych zprostředkoval třeba schůzku toho dodavatele a managementu nemocnice.
Jak to vypadá? To za mě přišlo vedení nemocnice a řeklo, milý Tomáši Horáčku, já bych teďka chtěl tady zmanipulovat výběrový řízení. A vy jste řekl, a to je prima nápad, a já vám tady najdu nějakou firmu, nebo obráceně se strany té firmy. Jak tahle situace vypadá?
Tak takhle, jak to popisujete ostře, takhle to rozhodně nevypadá. Byť se to tak může zdát na první pohled, nebo může to někdo takhle nazvat, ale nemocnice má zájem například dokoupit zdravotní techniku, kterou už má na oddělení, a de facto jednak chce vyhovět zaměstnancům, a jednak to má dost, nebo ve velký míře případů to má i určitou logiku, aby na jednom oddělení byla stejná technika, která už je odzkoušená, která je požadována nebo preferovaná těmi uživateli. To znamená, já jsem byl několikrát v uplynulém období požádán o to, abych pouze třeba zprostředkoval schůzku toho dodavatele a vedení nemocnice.
Jen tak. Jako to jste dělali všechno jako z altruistických důvodů, protože prostě bylo hrozně důležité, aby pacienti dostali tenhle konkrétní přístroj.
Nebojíme se o pacienty, bojíme se zejména o tom personálu.
Ne, mě jde o to, že jste to dělali pro peníze, ne? Předpokládám.
Tak samozřejmě firma, která dodala ten přístroj.
Tomáš Horáček.
Já, Tomáš Horáček, jsem to v dost řadě případů jsem to nedělal rozhodně pro peníze, ale byla to jakási protislužba.
V řadě případů. A vy jste za to nedostával zaplacen?
V případě, pokud takováto dodávka nebo služba šla přes některou moji společnost, tak samozřejmě moje společnosti musely pracovat s určitým ziskem, který, ale abych to uvedl na pravou míru, se pohyboval v řádech jednotek procent, zpravidla do 5%. Takže v případě, pokud se dodávky realizovaly přes moji společnost, tak ano, ale v dost často případů to bylo pouze jakási protislužba v rámci systému, který je tady nastaven.
Vy jste potom předával peníze ředitelům těch nemocnic?
Tak já jsem rozhodně nepředával peníze ředitelům nemocnic.
Nikdy.
Jak počkejte, vy tady počkejte, tvrdíte počkejte. V možném čísle.
Tak dobře, ředitelce nemocnice.
A o nějakým konkrétním případě se zde teď, omlouvám se, ale teď se o tom nemůžu bavit.
Jen jak byste se přiznal k tomu, že jste předával peníze?
Jasně, ale ty věci jsou součástí vyšetřování, který běží stále, já mám podepsanou mlčenlivost, takže...
No dobře, tak pojďme se bavit o vašem pocitu při předávání peněz. Měl jste strach?
Tak jestli jsem měl strach z předávání peněz, samozřejmě není to standardní. Na druhou stranu, bohužel, v momentě, kdy jste součástí nějakého systému a jste zodpovědný za poměrně velké firmy s velkým počtem zaměstnanců, tak byla to hloupost. Já teď vím už odstupem času, že to určitě nebylo košer.
A polepšil jste se pochopitelně. Tohle přeskočíme, tuhle část. Pojďme se věnovat tomu předávání těch peněz. Když jste nesl ty peníze, jak jste to dělali? Já jsem už si nemyslel, že dneska se nosí v igelitových sáčcích miliony korun.
Já jsem rozhodně, jednak žádný miliony korun jsem nikdy nenosil.
To není pravda, vy jste se přiznali, že jste předával miliony.
Miliony korun, říkáte jednotky milionů korun a narážíte na ředitele nemocnic, takže rozhodně...
Nenarážím jenom na ředitele nemocnic. Vy jste ty jednotky nosil třeba i do pojišťovny, že jo? Nebo náměstkům pojišťoven.
Tak já vám řeknu zcela nekonkrétně v momentě, kdy jsme v rámci společnosti připravili nějaký podnikatelský záměr a nějaký projekt, který byl z logiky věci, byl prospěšný pro v rámci...
Počkejte, vy pořád utíkáte o té situace. Já se chci věnovat té situaci. Vy jdete na schůzku, máte v tašce v igelice někde miliony korun. Máte strach v tu chvíli?
Tak určitě to není standardní a určitě to není nic, z čeho bych měl dobrý pocit. Na druhou stranu, v momentě, kdy jste de facto svým způsobem nucen přistoupit na nějaká pravidla hry, protože jinak byste z té hry vypadl, tak je to bohužel věc, která je sice špatná, ale v té době, kdy se to odehrálo, dle mého nebylo jiné zbytí.
Jako stydíte se třeba?
Stydím se a hlavně i z toho důvodu jsem nějakým způsobem se mi trochu ulevilo, nebo trochu hodně ulevilo, v momentě, kdy jsem ty věci uvedl na pravou míru, protože věc, která mi vadí, je to, že je mi pořád, nebo že jsem neustále označován jako jakási ústřední postava, ale tomu tak není. Že? Já jsem o tom nerozhodoval, podmínky, nějaké tyto nestandardní podmínky úplatky a podobně, o kterých vy hovoříte, tak jsem rozhodně nestanoval já, nebo nerozhodoval jsem o nich a de facto jsem pouze přistoupil na nějaký stávající systém.
Vy jste se měl podílet na tom, že zařídíte pro společnost Dermaklinik, aby získala smlouvy na pojišťovně. A způsob, kterým jste to měl zařizovat, jestli jsem pochopil správně z toho, co jste vyprávěl policii, tak byl, že jste oslovil pana Schneidera s panem Honíkem, což byl náměstek na VZP, a oni to vlastně jakoby spolu procesovali. A oběma z nich jste měl dávat peníze. Je to pravda?
Tak znova vám musím zopakovat, že v této fázi vyšetřování nejsem schopen, ani nejsem jsem vázán mlčenlivostí a nemůžu vám na tu otázku odpovědět. Nezlobte se.
Mě tam na té situaci zaujalo nejvíc, že oni dva se mezi sebou, zhádali, kdo vlastně bude ten, kdo ten úplatek zkasíruje. Jako je to běžná situace tohle?
Tak běžných situací je celá řada, nebo respektive běžná situace to rozhodně není, ale s ohledem na běžící vyšetřování bych opravdu se k tomu nerad vyjadřoval, protože nemůžu. Nezlobte se.
Hejte, tato situace totiž je zajímavá ještě jednou věcí. Vy v této konkrétní situaci jste velmi aktivní. Na jedné straně vstupujete do nějaké firmy, na druhé straně vlastně vy tam zařizujete s pány Schneiderem a Honíkem smlouvy, aby ta vaše firma byla vlastně úspěšná, nebo potenciálně vaše firma byla úspěšná. Tam nepůsobíte jako nějaký prostředníček, jako bezvýznamný chlapík, oběť skoro systému, tak jak vy to říkáte.
Tak znovu po mně chcete, abych vám řekl něco, na co nemůžu
reagovat. Já bych chtěl, abyste mi řekl vaší roli. Abyste mi řekl, kdo jste vy byl. Vy jste na jedné straně, víte co? Vy, když si seřadíte všechny ty případy vedle sebe, tak oni mají společnou jednu věc. Mají společné to, že na jedné straně je management, na druhé straně jsou nějací dodavatelé. A mezi těmihle dvěma entitami běhá Tomáš Horáček, tam a zpátky, jak Fredka, protože jste zjevně dost pracovitej. A tady zařizuje, tady přenáší, tady domlouvá, tady řeší zadávací dokumentaci, tady předává nějaké peníze. Mě by zajímalo, jako vy přece nemůžete říct, že jste jako obětí systému, protože vy jste byl jako integrální součástí, bez který by to celý nefungovalo.
Tak to si nemyslím, to musím oponovat, protože v momentě, kdybych například, když se budeme bavit o zadávací dokumentací nebo o tom, jak probíhají veřejné zakázky, tak není to pravda, protože v momentě, kdybych na nějaké pravidla hry nepřistoupil já, tak na ně přistoupí úplně jiný dodavatel. Jo? Já mám za to, aspoň ze své praxe...
Tohle se odpuste, to je podivná logika. Kdybych na to nepřistoupil já, tak by to dělal někdo jiný. Kdybych nekrát rohlíky v samoobsluze, tak tam bude krást někdo jiný. No to přece takhle ten svět nefunguje.
Takhle jsem to nechtěl říct, jo, to není pravda. Já jsem tím chtěl říct to, že já přece nejsem osoba, která rozhoduje o tom, co se vysoutěží, za kolik se to vysoutěží.
Říká Tomáš Horáček. Pojďme se ještě posunout k jedné věci. Jak dobře se znáte s ministrem zdravotnictví?
Tak s panem Adamem Vojtěchem se znám ještě z doby, kdy působil jako tajemník vlastně na ministerstvu financí. Tuším, že se s ním znám zhruba od roku 2014.
Vy jste spolu jednali i osobně?
Ano, jednali jsme spolu osobně, nejednou. Myslím si, že proběhlo mezi náma desítky schůzek, zejména v době, kdy on nějakým způsobem se začal angažovat vlastně v oblasti zdravotnictví. Byl to právě rok 2014, 2015, 2016, asi to bylo nejčastější kontakt.
Co vás napadlo ve chvíli, kdy ministr zdravotnictví začal odvolávat ředitele nemocnic za to, že se s váma znají a za to, že jsou s váma v nějakém kontaktu?
No, přiznám se, že to bylo pro mě spíš taková osobní, bral jsem si to osobně s ohledem na to, že nejsme rozhodně žádní kamarádi, ale historicky jsme spolu spolupracovali. probírali jsme spoustu témat v oblasti zdravotnictví, diskutovali jsme s řadou lidí, kteří ho de facto zasvěcovali do toho světa. A poté, co se začal odvolávat vlastně mým jménem, nebo respektive na základě nějaké mé spolupráce s nemocnicemi začal odvolávat ředitele, tak samozřejmě mě to jeho jednání velmi zklamalo.
Pane Horáčku, já vám tady ukážu nějaký maily. Pamatujete si na ty maily?
Tak jo, určitě to jsou maily, které jsou... Nevím teda, jak jste se k ním dostali, ale jsou to maily, které dokládají nějakou moji komunikaci s panem současným panem ministrem. Takže ano, vzpomínám si na ně.
Součástí těch mailů je, že vy pro pana ministra zjišťujete a podáváte dotazy podle paragrafu 106. Já bych si vzal zpátky právě, abyste mi neodnes. Děkuju.
Prosím. Tak a teď ten dotaz?
Ten dotaz je, vy jste měl na základě pokynu pana ministra podávat dotazy podle paragrafu 106, ku příkladu na Českou televizi. Vzpomínáte?
Tak tehdejší pan tajemník ještě mě žádal...
Adam Vojtěch.
Ano, Adam Vojtěch, pardon. Mě žádal o to, abych zajistil informace, zejména se teda jednalo informace z nemocničního prostředí. Konkrétně uvedu na jednom příkladu, který si pamatuju dobře. Chtěl pro nějakou svoji agendu a pro nějaký svůj průzkum zjistit například, jak jsou využívány přístroje v jednotlivých nemocnicích, jestli jsou používány tak, jak nebo v souvislosti s tím, jak byly pořízeny, za jaké podmínky byly pořízeny. A například chtěl i nějakým způsobem posoudit, jestli těch přístrojů je na ten daný kraj, na tu danou lokalitu málo či hodně. Jo, to znamená, mám za to, že převážná část těch informací, ke kterým se chtěl dostat, mu sloužila právě pro lepší orientaci v tom zdravotnictví, aby de facto poznal, jak ten systém funguje.
On vám dal tak si zakázku, milý Tomáši Horáčku, pošlete dotazy na podle paragrafu 106 a zjistěte mi tuhle informaci. Takhle zněl ten pokyn. Jo.
A pokyn to rozhodně nebyl, to je jedna. Bylo to, nebo respektive konkrétně, když se budeme bavit o tomhletom konkrétním případu, tak mě požádal o to,
abych... Já bych se radši bavil o dvou jiných případech, jestli
já vám to jenom dopovím, tak mě prosím. Požádal o to, abych zajistil data z nemocnic na základě nějakých parametrů, například konkrétně druhy přístrojů, jejich umístění, jejich ceny a jejich využití. A z toho potom si sestavil nějakou analýzu, aby věděl, jakým způsobem ty přístroje jsou v těch jednotlivých zdravotnických zařízeních využívány.
No a mě by zajímaly dva jiné dotazy. Mě by zajímal dotaz číslo 1 na Českou televizi.
Takže dotaz číslo 1 na Českou televizi a teď ten mail jste si zase vzal k sobě. Já mám za to, že tenkrát tehdejší pan tajemník mě požádal, aby se zjistil informace dle paragrafu 106 právě s ohledem na Českou televizi. Já jsem tento jeho požadavek předal své tehdejší advokátce, paní doktorce Rydlové, která, nevím, jestli teď si nespomínám, jestli ona sama osobně nebo prostřednictvím nějaké své kolegyně ty dotazy zaslala.
Proč jsi to neudělal sám?
To netuším, to byste se museli zeptat jeho, ale já mám za to, že nevím, jestli
to bylo,
může...
To
jako...
bylo v době, kdy jeho šéf Andrej Babiš byl v konfliktu s Českou televizí, pokud si vzpomínám dobře.
Já se na to nespomínám, je to možný, nevylučuju to, ale to je spíš dotaz na pana Vojtěcha.
Druhý dotaz, který by mě zajímal, byl na manželku ministra Němečka. Uh-huh. Vy jste se ptal na výši jeho platu, tuším?
Já jsem se neptal, pan Adam Vojtěch požádal o to, aby se nějakým způsobem zjistila aktuální výše platu s ohledem na to, že tam spatřoval jistá podezření, že ten respektive nemocnice nechtěla ten plat zveřejnit. Co si pamatuju, rovněž tyto dotazy zajišťovala paní doktorka Rydlová, kdy po tom odmítnutí toho zveřejnění toho platu, což bylo velmi nestandardní, nemocnice se odvolávala na jakousi na zákon o ochraně osobních údajů. Vím, že paní doktorka Rydlová posléze dávala nějakou správní žalobu, nespomínám si přesně, nakonec soud rozhodl o tom, že vlastně nemocnice je povinná ty informace sdělit. Shodou okolností to bylo teda v době, což je takový paradox, když já jsem byl vazebně stíhán, takže tuhle informaci mám jenom z doslechu.
Mě na tom zaujalo, proč se na to pan tajemník v té době, později ministr, nezeptal sám? Proč jste to dělal pro něj vy?
Nevím, to je otázka na něj. To skutečně nejsem schopen na to odpovědět.
Probíhaly mezi vámi nějaké vzájemné finanční plnění?
V žádném případě.
Žádného typu?
Žádného typu.
Proti služby?
Nikoliv.
Takže vy jste pro něj něco zařídil a on pro vás taky něco zařídil. Já mám totiž za to, že když jsme se o tom povídali, takže tam byl nějaká... Že byl zkrátka dobrý důvod, proč jste to pro něj dělal.
Tak já si nemyslím, že on by pro mě, jako pro Tomáše Horáčka, něco zařídil. Nebo
no, on vám přece zprostředkoval schůzku s šéfem tiskárny Cenin, tuším.
Schůzka se nezrealizovala. Je pravdou, že pan Adam Vojtěch, v momentě, kdy já jsem požádal třeba o nějakou radu nebo o nějaký kontakt, tak byl ochoten mě s tím kontaktem propojit, ale to je asi všechno.
S kým vás propojil třeba?
Vzpomínám na ten případ, který jste teď zmínil, tak určitě mě propojil, nebo respektive předal mi kontakt, který nebyl nikdy využit na tehdejšího ředitele státní tiskárny Cenin.
Čili vy jste, jako dá se ta situace chápat, takže vy jste na jedné straně mu pomáhal se 106 a on vám zároveň poskytl nějaké portfolio svých kontaktů. Takhle to
tak
jako
chápu, to jako lze, ale není to tak, protože, jak říkám, kontakt mi předal možná jeden, možná dva, já jsem ani ty kontakty nevyužil. A
proč
navíc
to nebylo. Pomáhal?
Tak v té době, od toho roku 2014, mě přišel jako člověk, který má nějakou vizi v tom zdravotnictví a byl poměrně, řekněme, tou oblastí nepolíben. No a snažil se...
Vy jste ho chtěl políbit.
No, políbit se ho rozhodně nechtěl. Ale pomáhal jsem mu se v té věci orientovat a diskutovali jsme spoustu věcí.
Čili vy jste zaučoval současného ministra, rozumím tomu správně, takový váš student.
Takhle bych to určitě nenazval.
Vedle toho, vy jste běhal mezi těmi nemocnicemi a dodavateli, že? Jestli si to pamatuju správně.
Tak běhal jsem mezi nemocnicemi a dodavateli někdy určitě od roku 2015, protože každý obchodník, každý majitel firem musí mezi těmi nemocnicemi běhat. To, jako ten obchod se neudělal sám.
Doběhal jste až ve chvíli, kdy vás zatkli, že jo?
Dá se to tak říct.
Říká Tomáš Horáček. Děkuji, že jste přišel do studia.
Děkuji za pozvání. Hezký den.
A z posluchači se loučí Janek Kroupa.
A my jsme teď chtěli navázat rozhovorem s ministrem zdravotnictví z hnutí ANO Adamem Vojtěchem. Ministr ale minulý týden mé pozvání na rozhovor odmítl, a to z časových důvodů. Krátký rozhovor s ním ale zvládla v uplynulých dnech nabrat moje kolegyně Markéta Chaloupská, která nám teď díky tomu může zprostředkovat ministrovi odpovědi. Markéto, vítám tě ve studiu.
Hezké odpoledne.
Nejnovější informace, které jste s Jankem Kroupou přinesli, se týkají spolupráce podezřelého nebo stíhaného podnikatele Tomáše Horáčka se současným ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem. Vy jste totiž získali e-mailovou komunikaci, která dokazuje, že Vojtěch s Horáčkem spolupracoval a používal ho pro získávání informací, a to ještě v době, kdy pracoval na ministerstvu financí. Jaké informace Adam Vojtěch chtěl a proč?
Tak například ho zajímal plat manželky Svatopluka Němečka z koaliční ČSSD, která tehdy pracovala jako lékařka ve fakultní nemocnici v Ostravě. Z toho e-mailu dokonce plyne, že Vojtěch o ty informace velmi stál, dokonce upravoval žalobu, kterou Tomáš Horáček při svou advokátku podával na ministerstvo zdravotnictví, protože neposkytlo tedy z pohledu Adama Vojtěcha všechny informace. Ten ex-ministr Němeček si na to moc dobře vzpomíná, že někdo velmi intenzivně stál o to vědět, kolik bere jeho manželka. Prý mu to tehdy připadalo jako nátlak, ale nevěděl, kdo za tím přesně stojí. Vojtěch ale odmítá, že by využíval ty samotné informace k nějakému zákulisnímu boji.
Zákulisní boj, to bych neřekl. To spíš byla otázka, že prostě jsem chtěl vědět, pokud někde někdo upozornil mě na něco, že by mohl být někde nějaký problém nebo vynakládání prostředků neefektivní nebo nehospodárné.
Adam Vojtěch si scháněl informace ke zdravotnictví, takže pravděpodobně už v té době si činil politické ambice na to, aby později mohl usednout na ministerský post. Ale v jedné z těch žádostí se domáhal také informací o České televizi. Co konkrétně ho zajímalo na České televizi?
On ze začátku rozhovoru, který jsem s ním dělala, tak říkal, že ho zajímají jen zdravotní věci a nekalé praktiky tam. Ale když jsem mu ukázala e-mail, kde se píše o České televizi, tak si vlastně vzpomněl, že ho zajímalo i hospodaření tohoto veřejnoprávního média. A byl v té věci sám aktivní. Třeba z e-mailu z dubna 2015 plyne, že Vojtěch přímo Horáčka žádá, aby žádost podal. Konkrétně se tam píše, cituji, text žádosti zasílám v příloze, byl byste tak laskav a podal ji skrze paní doktorku. Tou paní doktorkou pak zřejmě myslel Ninu Rýdlovou, Horáčkovou tehdejší advokátku. A ta žádost, ta byla velmi podrobná a z kontextu plyne, že ji nepsal někdo, kdo by předem nevěděl, na co se má přesně ptát. Jen namátkou Adama Vojtěcha zajímal třeba plat generálního ředitele a ostatních členů vedení, nebo zda ředitel využívá služební auto, za jakých podmínek, kolik pracovníků má tiskové oddělení a kolik berou, jaké dostávají odměny, nebo potom třeba seznam producentských skupin, které získaly největší zakázky, seznam výzkumu veřejného mínění, kolik stály a tak dále.
Markéto, a vysvětlil ti Vojtěch Adam nějak, proč se právě o Českou televizi zajímal?
Ano, že to byla vlastně výjimka a že asi dostal nějakou informaci, že tam jsou problémy v hospodaření.
Přiznám se, že to si už nepamatuji, proč to bylo. Asi jsem také dostal nějakou informaci, že něco není v pořádku, ale přiznám se, že ten detail už si teď nespomínám, protože především jsme řešili oblast zdravotnictví a tohle to možná byla nějaká výjimka, kdy jsem dostal nějaké informace o tom, že může být nějaký problém s hospodařením České televize, ale stále to bylo zkrátka v rámci zákona 106 a tuto možnost tady jsem se využil. Jako nevím, jestli to možná teď zpětně to může vypadat zvláštně, ale tehdy mi to nepřišlo jako něco, co by bylo, řekněme, nějak protiprávní nebo problematické.
Adam Vojtěch tam v té své odpovědi hovoří o tom, že využil možnosti žádat o informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Ale proč o ně žádal zprostředkovaně? Proč ty žádosti nenapsal on sám?
Tak nejdříve si úplně nemohl vzpomenout, proč tehdy chtěl zůstat utajený, ale pak si je přece jen rozpomněl a přišel s verzí, že kdyby si prý zažádal o informace na svoje jméno, úřady by mu neodpověděly tak, jak by si přál, a proto to raději dělal v tajnosti.
Tehdy všichni věděli, že já se touto problematikou zabývám a samozřejmě ten povinný subjekt, který ty informace poskytuje, tak pak podle toho ty informace také může upravit, takže pan Hráček v tomto směru nabídl, že ty žádosti po 106 pošle on.
A proč Tomáš Horáček věděl, Adam Vojtěch, v té době, kdo to je, co má tento podnikatel za sebou?
On tvrdí, že nevěděl, hájí se tím, že mu to tehdy nikdo neřekl.
Já bych neřekl, že jsem udělal chybu, já jsem nedělal nic nezákonného, nic protiprávního, ale je to jasné, že samozřejmě ten člověk se pak ukázal v čase jako problematický, ale to tehdy jsem skutečně nevěděl. Neměl jsem jako žádné informace o tom, abych to mohl vědět, že prostě je to člověk, který naopak prostě někde manipuluje zakázky a podobně. Na to mě nikdo neupozornil, nikdo mi to neřekl a tak dále.
To jeho vysvětlení je samo o sobě velmi zvláštní. Ono si totiž stačilo už tehdy zadat do Google jméno Tomáš Horáček a vyběhnou vám desítky článků o tom, že třeba scháněl fiktivní straníky pro ČSSD nebo byl odsouzený za pojišťovací podvod. On On je jeden problém, přes koho ty informace scháněl, ale druhý problém je, co ho zajímalo a že to dělal skrytě. Navíc loni po tom obvinění Horáčka se od něho ministr Vojtěch distancoval a aniž by přiznal, jakou svoji předchozí spolupráci s ním a dokonce kvůli zakázkám spojeným s panem Horáčkem odvolal dvě šéfky velkých nemocnic.
Ty jsi na to teď trochu narazila, ale řekni mi, podařilo se vám zjistit, co Adam Vojtěch s těmi získanými informacemi dělal? Jestli je třeba nějakým způsobem používal k vnitrostranickému boji, nebo jestli je předával tehdejšímu svému nadřízenému ministru financí Andreji Babišovi?
Já samozřejmě nevím, jak s nimi naložil a ani současný ministr si tak úplně nevzpomněl. Připustil ale, že informace, které získal přes Horáčka, v obecné rovině dával Andrej Babišovi.
Obecné informace, ano, možná, ale to si už skutečně nepamatuju. Bylo to hlavně pro moje účely, kdy na základě toho pak jsme mohli třeba řešit nějaké podněty v rámci kontrol a tak dále.
Pozoruhodná je doba, kdy o ty informace žádal, tak třeba v případě Němečka to bylo v době, kdy Babiš veřejně tlačil na jeho odvolání a vyčítal mu třeba předražené nákupy nebo údajnou zálibu v alkoholu nebo stavbu předraženého domu v Čeladné. A o hospodaření ČT se zajímal v době zase, kdy ČT točila o Babišovi pro něj nepříjemné reportáže. Šéfredaktor publicistiky Marek Wollner si dokonce vzpomněl, že mu Babiš říkal, že se budou ještě divit, že tam všichni kradou.
Adam Vojtěch ale není jediný politik, se kterým byl lobista Tomáš Horáček v kontaktu. Pokud si dobře vzpomínám, tak v minulosti vyšlo najevo třeba to, že za Horáčkovy firmy loboval na finančním úřadu šéf komunistické strany Vojtěch Filip. Rovněž vyšly najevo informace o tom, že byl v kontaktu s bývalým poslancem ODS Markem Schneiderem. Objevili jste v těchto souvislostech nějaké nové informace?
On Filip údajně loboval za první chráněnou dílnu, což je nejvýnosnější biznis, nebo byl nejvýnosnější biznis obviněného podnikatele Horáčka. Konkrétně se měl za firmu přimlouvat na finančním úřadu Ústeckého kraje a to šéfovi tamnímu finančáku měl psát dopisy, kde kritizuje kontroly, které v dílně odhalily možné zneužívání dotací. Ale Horáček v minulosti podnikal i s exposlancem ODS Schneiderem. Společně chtěli koupit zadluženou nemocnici svaté Alžběty na pražském Albertově. A nakonec toho ale sešlo a obou muži jsou teď v obchodním sporu. Tady ještě dodám, že pan Horáček začal nedávno spolupracovat s policií a právě vypovídal proti Schneiderovi a v té samotné výpovědi se přiznal k tomu, že panu Schneiderovi předával 2 miliony úplatek právě v souvislosti s nějakou zakázkou nebo kauzou ve VZP.
Děkuji ti za dodatečné informace a hlavně za zprostředkovaná slova ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha. To byla Markéta Chaloupská.
Hezký den.
A od mikrofonu se loučí Maria Bastlová.